Endi haqiqatdan ham bizni shifoxonadan sizlarga xat borgan. O'sha xatni kim yozganligi aniqlanmayapti. Hozircha tasdiq topish jarayoni ketyaptida.
Endi bu yerda yozilgan o'sha da'volar bo'yicha, iddaolar bo'yicha ba'zi aniqlik kiritmoqchi edik. Birinchi bo'lib so'ramoqchi bo'lgan narsam, sizlarda korxonalaringizda ta'mirlash ishlari olib borilyaptimi?
Ta'mirlash ishlari deb bo'lmaydi, tozalov ishlari olib borilyapti.
Ya'ni farqi nima buni? Ta'mirlash ishlarini tozalov ishlaridan.
Ta'mirlash, tozalov ishlari mana hozir men sizga tushuntirib beraman. Aylanma tozalovga bekilishdan maqsad dezinfeksiya, deratizatsiya, dezinfeksiya ishlarini olib boradi-da. O'sha ishlar bajariladi aylanma tozalov davrida.
Bu har doim bo'ladigan
aylanma tozalovdi, aylanma tozalovdi yakunida albatta SES tashkiloti tomonidan ruxsat olinadi ochilishga. Sanepidemstansiya nazorat tashkilotidan.
Aha.
O'shalar ruxsat berish kerak bizga ochilishga. Biz tayyor bo'lsak, kasal qabul qilish uchun ulardan ruxsat olamiz. Endi mayda tirqichlar bo'ladi. Devordagi tirqichlar, rakvinadagi mayda haligi nepalatkalar, ularni tuzatiladi, tirqichlarni bekitiladi. Linoleumlarni yirtiqlarini ozgina mundo bekitiladi. Shunaqa holatlarda mayda ishlar bajariladi. Buni katta remont yoki katta ta'mirlash ishlari deyilmaydi. Katta remont ishi biz 15 kunda hech qachon qilishga ham ulgurmaymiz-da. Bu katta shifoxona, 300 o'rinlik shifoxona bu.
To'g'ri, endi bu yerda da'vo qilinishi.
Kapital remontga qo'yilgan, investitsion dasturiga tushganimizdan keyin biz kapital remontga tushsak, katta remont ishlari bajariladi.
Endi bu yerda go'yoki bizga kelgan xabarga ko'ra, o'sha Namangan shahridagi bolalar kasalxonasi binosini ta'mirlash maqsadida xodimlar maoshidan 50 mingdan 70 ming so'mgacha ushlab qolinayotgan ekan. Shu da'volar qanchalik asosli, qanchalik to'g'ri, tasdiqlay olasizmi shu narsani?
Men sizga to'la xotirjamlik bilan aytaman, bunaqa pul yig'ilmagan. Men o'sha kim yozgan odamni ham aniqlay olmayapman. Kelib yuzimga mashhur pulni kim oldi deganini ko'rsatib berganda ham men sizlarni oldinglarda o'zimni nima qilardim, ohlar edim. Unaqa narsa bizda bo'lmagan. Endi gapimni gapirganim bilan sizlar ishonmayapsizlar. Sizlar o'sha yozgan odamga ishonyapsizlar.
Yo, bu yerda kimga ishonish masalasi emas, balki biz xolisona xabarni berish maqsadimiz, to'g'ri xabarni berish maqsadimiz
va
hamma taraflarga fikr beryapmiz.
Xolisona gap gapiryapman.
Endi
bizda unaqa pul yig'ilmagan.
Mana biz bilan suhbatlashgan odam biz bilan suhbatlash
28 may kuni bizni shifoxona bekilishdan oldin bekilishi buyrug'i 3-da chiqadi. 28 may kuni biz shifoxonamizdan O'zbekiston tovar xomashyo birjasiga e'lon berganmiz. Mahsulotlarni sotib olish uchun. Bu murojaat sizga undan keyin boryapti. Biz kerakli bizga sarflanadigan bir banka kraskami, ikki banka kraskami, shpaklyovkami, alibastrmi, da o'zimiz imkonimiz bor sotib olishga. Bizga davlat pul ajratayotgan unga.
Qancha pul ajratgandi mana shu siz aytmoqchi bo'lgan mana tadbirlarga?
Mana shu ishga hamma bo'limdan tadbirlar rejasini yig'ib chiqib, qancha ishi bor, uni obyomiga qarab 3,250,000 tovar ajratdim. O'sha tovarni hamma bo'limga tarqatdik. Hammani qo'lida turibdi o'sha tovardan foydalanib ish qilyapti bo'limlar. Bu har yili bu olib boriladigan ish. Har yili xuddi shundoq qilib ish qilganmiz.
Lekin mana bizga kelgan da'voda aytilishicha, yozilishicha, ta'mirlashga hamma ishchilar oyligidan 40-50 ming so'mdan pul ushlab qolishdi. Bu ham yetmagandek, remontni ishchilar o'zi qilar ekan. O'zingiz o'ylab ko'ring, ayollar ishlatsa qanaqa ta'mirlash bo'ladi. Buning ustiga davlatning kasalxonasi nima uchun endi ishchilarning puliga ta'mirlanadi? O'zi arzimagan oylik beradi-da, uni ham remontga ushlab qolishsa, shuni bir surishtirib ko'ringlar deyapti. Ya'ni haqiqatan ham 40 ming 50 ming olmagan deb aytyapsiz, to'g'rimi? Lekin bu yerda aytyapsizki, mana shu bu yetmaganda bizni ishlatishyapti deyapti. Ishlatish holatlari bo'lganmi?
Bo'lmagan. Ishlatilmaydi ular remont ishlariga, lekin tozalov ishlarida shayda turadi. Ular buyruq asosida qoldiriladi. Hammasi o'sha davomida o'rtacha ish haqidan oylik to'lanadi shayda yurganiga. Tozalov ishlariga jalb qilinadi ular.
Qanday ishlarni bajarishadi?
yuvish, tozalash, oynalarni artish, uborka qilish.
To'g'ri, lekin bu yerda hattoki oynalarni kesib qo'yishgacha ularni zimmasiga qo'yishayotgan ekansizlar-u. Shunaqa da'vo
Siz
kelyapti bizga.
O'zingiz o'ylab ko'ring, aka, o'ylab ko'ring, ayol kishi qanday qilib oynani kesib qo'yishini.
Endi bizni ham tajriblantirgan narsa shura.
O'ylab ko'ring, o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, shu ishni ayolga bajartirish mumkinmi, yo'qmi? Bizning shifoxonada 5-6 ta usta bor. O'shalar ham hammasi bo'limlarda ishlayapti. O'sha ustalardan foydalanilyapti. Mayli, mani og'zaki gapimga ishonmayotgan bo'lsangiz, kes o'sha yerga o'sha vakilni. Ko'rsin dedi bajarilayotgan ishini ko'zi bilan. 5-6 ta ustamiz bor. Ustalar ishlayapti hamma bo'limda.
Bundan tashqari da'vo qilinishicha o'sha odat bizga aytgan odamni o'sha da'vosiga ko'ra, xo'p, iddaosiga ko'ra biz qanchalik to'g'ri yoki noto'g'rilik bilmaymiz, lekin ayollarni o'sha yerda ishlatgan ayollarni krasya qilishga majburlashyapsiz ekan, misol uchun. Ular kelib turibki, uyida kasal bo'lib qolyapti ekan.
Unaqa holat yo'q. Hech kim majburlab ishlatmaydi bu yerda. Biz nechinchi asrda yashayapmiz, aka? Qanday qilib men ayollarni majburlab ishlataman tepasida turib?
Mana ta'mirlash ishlariga pul olmaganmiz deyapsiz, to'g'rimi? Maoshdan bosib olib qolmaganmiz deyapsiz. Umuman shunaqangi praktikangizda bormi?
Shu masalaga kelganda mana gaplashaylik. Siz buxgalteriya xizmatini tushunganingizda, aka, hech qachon ish haqidan remontga deb ushlab qolish yo'li yo'q-da. Buni ham orqasidan juda ko'p tekshiruvlar bo'ladi. Men ish haqidan hech qachon remontga deb pul ushlab qolamayman. Unaqa yo'li yo'q uni.